ձեզ եթերում կիրակնավերլուծական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ավարտվեց ՀԱՊ քերթական գագաթնաժողովը, ինչպես եւ սպասվում էր, Հայաստանի համար ոչ մի փաստաթուղթ կամ հայտարարություն չընդունվեց, Երևան ժամանած ՀԱՊ անդամ պետությունների ղեկավարները առաջարկում են այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ խոսք անգամ չկար Ադրբեջանի ներխուժման մասին, այլ չասած Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին։ Այն խոստումները, որ վերջապես ՀԱՊԿ-ը կարող է օգնել դիվանագիտական և քաղաքական միջոցներով լուծել հարցը, բացարձակապես չիրականացան։ ՀԱՊԿ նախագահող երկրի ղեկավար Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց ստորագրել վերջնական փաստաթուղթը և ըստ էության ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը ավարտվեց անարդյունք։ Գագաթնաժողովի նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը խիստ քննադատական էր։ Նա բաց տեքստով փաստորեն ասում էր, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար անօգուտ կառույց է։ Վարչապետի կարծիքով, եթե ՀԱՊԿ-ը հրաժարվում է դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ, ապա դրանով փաստորեն ճանապարհ է բացվում նոր ագրեսիաների համար։ Դիտենք.
В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие
Այս պայմաններում իրավիճակի քաղաքական հստակ գնահատականի բացակայությունը եւ վերնշված որոշումը չկայացնելը կարող է նշանակել ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի կողմից դաշնակցային պարտավորություններից հրաժարում, այլ նաեւ Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել որպես ՀԱՊԿ-ի կողմից կանաչ լույս Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար։
Как зелёный свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении։
ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովում կրկին աչքի ընկավ Բելարուսի նախագահը, որը դառնալու է ՀԱՊԿ-ի նախագահով։ Սա Հայաստանի նախագահությամբ ՀԱՊԿ-ի վերջին նիստն էր։ Լուկաշենկան կրկին հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ի խնդիրը չէ Ադրբեջանի գործողությունները զսպելը, դրա համար կա Ռուսաստան, որը պետք է իրականացնի հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Եվ այն փաստը, որ ՀԱՊԿ-ում նախագահող է դառնում Բելարուսը, իսկ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Ստանիսլավ Զավցին փոխարինում է Ղազախստանցի թոշակի անցած մի պաշտոնյա, որը երկրի նախկին նախագահ Նազարբայևի զինակիցն էր, պարզ է, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին այս կառույցում։ Կասկածից վեր է, որ կառույցին անդամակցելը կորցրել է իմաստը և այն Հայաստանի ռազմական ներուժին նպաստելու կառույցից վեր է ածվել հայկական պաշտպանական կարողությունները թուլացնող կառույցի։ Սակայն հետաքրքիր է, որ ինքը Լուկաշենկոն է խոսում արդեն ՀԱՊԿ-ի փլուզման և Ռուսաստանի պարտության հնարավորության մասին և արդեն առաջարկում միասնական լինել, օգնել միմյանց, եթե Ռուսաստանը քանդվի։ Վերջին շրջանում ԶԼՄ-ներում մի թեզ է շրջանառվում, որ ՀԱՊԿ-ի ճակատագիրը կախված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ օպերացիայից, այսինքն, եթե Ռուսաստանը հաղթի, ՀԱՊԿ-ը կշարունակի ապրել, եթե Աստված մի արած չհաղթի, ապա ՀԱՊԿ-ն այլևս գոյություն չի ունենա։ Զգում եմ, որ մենք միասնական որոշման ենք եկել, եթե Ռուսաստանի դաշնությանը քանդվի, մենք կմնանք ավերակների տակ, մենք պետք է իրար պաշտպանենք, ասաց Լուկաշենկան։ Այս գագաթնաժողովը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ Ադրբեջանի նախագահը ճիշտ է, երբ ասում է, թե ՀԱՊԿ-ում ինքը ավելի շատ աչակիցներ ունի, քան Հայաստանը։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի հերթական հրաժարումը դատապարտել Ադրբեջանին արդեն իսկ քաջալերել է Իլհամ Ալիևին։ Այս շաբաթ նա հայտարարեց, որ հրաժարվում է գնալ Բրյուսել և հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ Փաշինյանը պայման է դրել, որ բրյուսելյան հանդիպմանը ներկա լինի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Ալիևը այս մասին հայտարարեց Բաքվում իր կողմից կազմակերպած այսպես կոչված միջազգային ֆորումին, ավելացնելով, թե որ Ֆրանսիայի նախագահ կողմնակալ է քննադատել Ադրբեջանին, հիշատակեց նաև Ֆրանսիայի սենատի հակա-ադրբեջանական բանաձևը։
The next meeting in Brussels was supposed to be held on the 7th of December.
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Հիկ Մեթաջիևը երեկին տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
But of course that means that this meeting will not take place.
Հայ-ֆրանսիական զարգացող համագործակցության եւ դաշնակցային հարաբերությունների մասին Ալիևը ընդարձակ անդրադարձավ ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության հիմնադրման 30-ամյակի հանդիսություններին իր արտասանած երկարաշունչ ճառում։ Նա կրկին մեղադրեց Ֆրանսիային հակա-ադրբեջանական քայլերի համար, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները բնութագրեց իբրև հայ-ֆրանսիական տանդեմ։
Տակչ սենզուրանն տեղի դիլմասնի բիզ։
Այսպես կոչված միջազգային ֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը նաև սպառնալիքներ տեղաց Իրանի հասցեին։ Ալիևը բողոքեց, թե Իրանը երբեք երկու զորավարժություն չի անցկացրել Ադրբեջանի սահմանի մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ըստ Ազրթաջի, նոյեմբերի 25-ին միջազգային համաժողովի բացման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է, թե աշխատել է Իրանի 3 նախագահների հետ, սակայն այդ նրանք աչքի չեն ընկել երբեք այսպիսի ատելությամբ, ակնարկելով, որ ներկայիս նախագահ Իրանի իր հասցեին, այս Ադրբեջանի հասցեին քննադատական մեկնաբանությունները հնչեցրել։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտնեց, որ պատասխան զորավարժություններ են նախապատրաստում անցկացնել Իրանի սահմանին։ Իլհամ Ալիևը միջազգային այդ ֆորումի ժամանակ կրկին սպառնացել է Հայաստանի վիրավորական մեկնաբանություններով համեմված, կրկնելով իր այն թեզը, թե Հայաստանի պատմությունը կեղծված է։ Ադրբեջանական պատմագրությունն արդեն մի քանի տասնամյակ է փորձում է Ադրբեջանը ներկայացնել իբրև աշխարհի հին քաղաքակրթություն, մերժելով հայոց պատմության բազմաթիվ էջեր, որոնք հաստատված են միջազգային պատմագրության կողմից։ Այդ նույն պատմագրությամբ էլ ադրբեջանական են հրճակվում Սևանը, Ջերմուկը, Երևանը, Սյունիքը։ Կարելի էր գուցե ուշադրություն չդարձնել այս ամենի վրա, եթե Ադրբեջանի նախագահ ամեն առիթով չբարձրաձայներ դրանք։ Մի քանի սերունդ արդեն կրթվում է հայկական պատմական ժառանգությունը մերժող և դրանց մի մասը Ադրբեջանին վերագրող դասագրքերով։ Խաղաղության օրակարգի հետ Հայաստանը չի կարող պարզապես անտեսել Ադրբեջանի հակահայկականությունը, հակահայկական քարոշչությունը, հաճախ Հայաստանի գոյությունն իսկ մերժող ծայրահեղ տեսությունները, որոնք հնչեցվում են Բաքվի պաշտոնական բարձր ամբիոններին։ Սա հաճախ հիշեցնում է Իսրայելի գոյությունը մերժող արաբական աշխարհի երբեմնի տխրահարճակ քաղաքականությունը, այնպես որ խաղաղության օրակարգի զուգահեռ Հայաստանը պետք է կառուցի իր անվտանգային համակարգը բարեփոխված ու արդիականացված զինված ուժերով, որդեգրելով հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական կրթության և ռազմական պատրաստման համակարգը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բրյուսելյան հանդիպմանը Մակրոնի մասնակցությանը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, թե Բրյուսելում դեկտեմբերի 7-ին Մակրոնի մասնակցությամբ քառակողմ հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Պրահայում, հենց Մակրոնի մասնակցությամբ քառակողմ հանդիպման ժամանակ, այնպես որ Հայաստանը չի հրաժարվում մասնակցել այդ հանդիպմանը։ ՀԱՊ գագաթնաժողովին և Վլադիմիր Պուտինի այցի օրերին Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերը, այդ թվում ազգային ժողովրդավարական բևեռը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը, քաղհասարակության հայտնի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին մայրաքաղաքում, ցուցարարները և ելույթ ունեցողները պահանջում էին Հայաստանի իշխանություններից անհապաղ դուրս գալ ՀԱՊ-ից, պահանջում էին նաև արգելել Պուտինի և Լուկաշենկայի մուտքը Հայաստան։ Դիտենք մի քանի դրվագներ բողոքի ցույցերից։
Մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք Ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Մենք ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո առնվազն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, հապկանթա մյուս երկրները առանձնապես ուղակի ոչինչ չարեցին։ Ինչի իհարկե ավելի լավ է, քան Ադրբեջանն աջակցելը։ Այդ օրվանից սկսած ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դուրս գայինք այդ կազմակերպությունից։
Գնացեք ուրիշ տեղ հանդիպեք, մեր սահմանները վտանգավոր են, ամեն հոտե կարող է ռմբակոծ են, ուր ես գալիս, Վալոդ, ուր ես գալիս տեղ, Լուկաշենկո, ուր ես գալիս տեղ, հազար ձև կա դրա համար, ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ վարչապետը մտածում է, թե կարելի է ՀԱՊ կաշխատեցնել, ենել Հայաստանի օգտին, լավ այդքան միամիտ լինում են, ձեր հեք առել դուք ձեզ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկու օր առաջ էր գլուխ էր գովում, թե Ադրբեջանն ավելի շատ բարեկամներ ունի ՀԱՊ-ում, քան Հայաստանը։ Ալիևը գլուխը պատին է տվել, Ալիևը սխալվում է, սխալը հետևյալն է,
Հայաստանն ընդհանրապես որևէ բարեկամ չունի եւ չի կարող ունենալ։
Հապկի անդամ լինելով Հայաստանը պակասացրել է իր հնարավորությունները, զիջել է իր անվտանգությունը եւ զիջել է այն հնարավորությունը, որի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ բանակ, սպառազինված բանակ եւ ուժեղ զարգացած ժողովրդավար դաշնակիցներ։ Բոլորին արդեն պարզ է, որ առանց Ռուսաստանի հետ եւ նմանատիպ տոքսիկ կազմակերպությունների, ինչպես ինեն ՀԱՊԿ-ն, հետո կգա ՅԱՏՄ-ի հերթը, մենք շատ ավելի կանգուն, կայուն կլինենք եւ վերջի վերջո կկարողանանք սեղմել օդում մնացած ձեռքերը տարբեր կողմերից, որ գալիս են դեպի Հայաստան։
ՀԱՊԿ-ի վերջի օրերն են, վերջի այցելությունն է, այո, եթե եկել է, եկամ գալու է Պուտինը, այլևս վերջ, Հայաստանը փակվելու է այդ երկրի համար։ Մենք որևիցե գործ ունենք մարդասպան տերորիստ երկրների հետ։
Այժմ իմ հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան, Ղարաբաղյան հակամարտության հարցերի հայտնի փորձագետ Տրիգան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Սկզբում մի քանի հարց ՀԱՊԿ-ի մասին։ Հայաստանի կառավարությունը լավ հասկանում է, որ հավաքական անվտանգության կազմակերպությունը ոչինչ չի անելու, ոչ մի բանով չի օգնելու Հայաստանին եւ շարունակում են փաստորեն նպաստել այդ կառույցի կյանքի երկարաձգմանը։ Երևան փաստորեն ՀԱՊԿ-ին փրկողակ նետվեց, եթե կարելի այդպես ասել, եւ երկարացվեց այդ կեղծ արեստացին կառույցի կյանքը։ Լավ, եթե կեղծը չասենք, արեստացին էլ չասենք, ապա չգործող կառույցի կյանքը։ Իշխանություններն ասում են, թե կառույցից դուրս գալու ռիսկերը կարող ավելի մեծ լինեն, քան այնտեղ մնալը։ Ինչպես կարող ենք բացատրել այս քաղաքականությունը, ինչ է դա նշանակում, ասենք ռիսկերը ավելի մեծ լինեն, եթե դուրս գանք, քան եթե մնանք, ու եւ նաեւ ինչ ենք կորցնում, ինչ ենք շահում։
Դե իրականում Հայաստանի իշխանությունների շարժառիթները այս պարագայում պարզ են, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ թեկուզ այդ կազմակերպությունում անդամակցությունը սառեցնելու պարագայում Մոսկվան արդեն ուղիղ քայլեր է ձեռնարկելու Հայաստանի դեմ, եւ այստեղ վտանգները առաջին հերթին գալիս են Ռուսաստանից, այլ ոչ թե ինչ որ երրորդ ուժերից, եւ դա հաշվի առնելով է Երևանը այս փուլում նմանատիպ քաղաքականություն վարում։ Բայց մեծ հաշվով վերջին գագաթնաժողովը Երևանում ցույց տվեց, որ դա ինչ որ արհեստական կառույց է, որի վիճակի չէ նույնիսկ սեփական կազմակերպության ներսում ինչ որ պրիմիտիվ պայմանավորվածությունների հարցնել, օրինակ փաստաթղթերի տեքստի վերաբերյալ, եւ դա կարծում եմ ցույց դրվեց նաեւ արտաքին աշխարհին։
Շատ հետաքրքիր։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարում է, թե չլինելով հավաքական անվտանգության կազմակերպության անդամ, ավելի շատ աչակիցներ ունի այդ կառույցում, քան Հայաստանը, եւ ՀԱՊԿ-ի Երևանյան հանդիպմանը փաստվեց, որ նա ճիշտ է ասում։ Եվ սա նվաստացուցիչ չէ արդյոք Հայաստանի համար, այս կառույցի անդամների մի մասը, իդեպ թուրքալեզու երկրների կազմակերպության անդամ են, որտեղ նրանք մեծ ճանասիրությամբ պարբերաբար հակահայկական բանաձևեր են ընդունում, առնվազն երկու երկիր, չէ՞, թուրքալեզու երկրների, ուրեմն այդ կառույցի անդամը, որ աչքի են գնում իր հակահայկականությամբ, չէ՞, Ղազախստան, Ռուսաստան, ինչ կարող եք ասել, ընդհանրապես Ադրբեջանի նախագահի այդ մեկնաբանությունը փաստորեն Երևանյան ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը ապացուցեց, որ նա ճշմարիտ է, ճիշտ է ասում։
Դե Ադրբեջանի նախագահ այդ հայտարարությամբ ինչ որ գաղտնիք չբացեց, այդ մասին բավականին ակտիվորեն խոսում են նաև ներհայաստանյան տարբեր գործիչներ, հիշում ենք նաև որ ընդդիմության ներկայացուցիչները նույնիսկ այդ մասին խոսում էին։ Այդ իրողությունները գոյություն ունեն կազմակերպության ստեղծման պահից, եւ այդ իրողությունները մշտապես էլ ակնհայտ են եղել Հայաստանի իշխանությունների համար։ Երկար տարիներ ՀԱՊԿ-ը օգտագործվում է Երևանի կողմից որպես Մոսկվայի հետ հարաբերությունների հավելյալ մեխանիզմ, այսինքն ՀԱՊԿ-ում համթամակցելով Երևանը այլընտրանքային մեխանիզմներ էր օգտագործում Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կառուցելու համար։ Գիտենք, որ տարիներ շարունակ այդ կազմակերպության մեջ անդամակցությունը հիմնավորվում էր օրինակ զեղչված գներով զենք և զինամթերքի ձեռքբերմամբ, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո այս հանգամանքը ևս արանքից դուրս է եկել։ Տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը այս փուլում նույնիսկ վիճակի չի Հայաստանին զենք մատակարարել։ Այդ առումով համաձայն եմ, որ որևէ պրակտիկ օգուտ կազմակերպությունից չկա, բայց կրկնվեմ, որ այդ, ինչպես դուք նշեցիք, մեռած, կարելի ասել, կազմակերպությունից դուրս գալը այնուամենայնիվ որոշակի վտանգներ պարունակում է, եւ այդ վտանգները հաշվի են առվում Երևանի կողմից։
Եվ հիմա բազմաթիվ Հայաստանի քաղաքացիներ համոզված են, որ Հայաստանը չի կարող իր անվտանգությունը կառուցել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության, կարելի ասել, չգործող պայմանագրի շուրջ։ Այդ պայմանագիրն արդեն դադարել է գործել, դա փաստացի, պայմանագիրը կա, գոյություն ունի, ստորագրված է եւ դեռ մի քանի տասնամյակ շարունակվելու է։ Եվ դատարել է գործել սկսած այն պահից, երբ Ռուսաստանի նախագահը դաշնակցային հարաբերությունների մեջ մտավ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, եւ հիմա այս տարածաշրջանում կարելի ասել, որ Ռուսաստանը դարձել է թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող երկիր։ Ես, եթե չեք ուզում միացնենք, ապա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը սպասարկող երկիր է դարձել Ռուսաստանը։ Ինչ կարող եք ասել։
Դե այն, որ վերջին շրջանում հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ռուսաստանի կախվածությունը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից մեծացել է, ակնհայտ է, այսինքն այդ մասին բազմից խոսացել ենք։ Թուրքիան կարևորագույն դերակատարություն ունի Ռուսաստանի համար արևմտյան պատժամիջոցները մեղմելու գործընթացում, Ադրբեջանը ենթակառուցվածքային առումով բավականին կարևոր երկիր է Ռուսաստանի համար, սակայն Հայաստանի պարագայում, երբ խոսում ենք լուծումների մասին, կարծես թե այդքան էլ մեծ այլընտրանքներ գոյություն չունեն։ Հայաստանի իշխանությունները այս փուլում կարծես թե փորձում են առաջ շարժվել ոչ թե արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության, այլ արտաքին քաղաքական ուղղության դիվերսիֆիկացիայի ճանապարով։ Տեսնում ենք, որ նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում ևս դիվերսիֆիկացիա է տեղ ունենում։ Երևի ստեղծված իրավիճակում դա ամենախելամիտ մոտեցումն է, այսինքն ֆորմալ առումով պահպանել այն ստատուս քվոն, որը գոյություն ունի, սակայն իրական քայլերի դաշտում փորձել նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից եւ անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ գտնել այլ ուղություններով, լինեն դա օրինակ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներգրավումը սահմանին, թե օրինակ Հնդկաստանի զենք և զինամթերքի ձեռքբերման գործընթաց։
Պարոն Գրիգոր, օրինակ այն փաստը, որ Հնդկաստանի Միացյալ Նահանգներում Հնդկաստանի դեսպանը գնում է և Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպում է Վաշինգտոնում Լիլիթ Մակունցի հետ, և սա Հայաստանյան մամուլով ուրեմն լուսաբանվում է լայնորեն, ինչ է սա նշանակում։ Կարող ենք մենք ասել, որ Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ձևավորվում են դաշնակցային հարաբերություններ, և ընդհանրապես այդ զենքի մատակարարումները բավական խոշոր չափերի են արդեն հասնում, եթե շուրջ 200 միլիոն մեկ մատակարարումներ, և հիմա ասում են, թե ևս հարյուրավոր միլիոնների հասնող մատակարարումներ են սպասվում։ Ինչ կարող եք, ինչ է հայտնի և ընդհանրապես ինչ վերլուծություն ունենք այստեղ։
Դե իրականում կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել դաշնակցային հարաբերությունների մասին, դրա համար դեռևս նույնիսկ պայմանագրային բազա գոյություն չունի։ Այս փուլում կարծես թե ինչ-որ պրագմատիկ համագործակցություն է տեղի ունենում։ Գիտենք, որ Հնդկաստանը ևս ունի մի շարք խնդիրներ Ադրբեջանի համար բավականին մտերիմ երկիր հանդիստացող Պակիստանի համար, և այդ առումով Հայաստանի զենքի վաճառքը նաև երևի քաղաքական նրբերանգներ ունի, բայց ընդհանուր առմամբ Հնդկաստանի համար վստահաբար կարևոր է նաև սեփական արտադրանքի գովազդը, սեփական ռազմաարդյունաբերության զարգացում, և առաջին հերթին հենց այդ նպատակներով է Հայաստանի հետ համագործակցության մտել օրինակ նույն ռազմատեխնիկական ոլորտում։
Պարոն Գրիգորյան, իհարկե դուք ռազմական, ասենք, մասնավոր այդպես գիտելիքներ չեմ կարծում, որ խորը գիտելիքներ ունենաք զենքի տեսակների, բայց կարծում եմ, որ փորձագետ տեղյակ եք, թե ինչպիսի մակարդակ գոյություն ունի Հնդկաստանում, օրինակ նրանք բավական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատար երկրներից մեկն են, և ողջ ամերիկյան հայթեքը, այսպես կոչված, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը շատ հաճախ outsource է անում եւ պատվիրակում է, այսինքն արտադրվում են շատ բաներ, մշակվում են շատ բաներ հենց Հնդկաստանում։ Հնդկաստանը հայտնի է աշխարհին ծրագրավորողների, ուրեմն իբրև դպրոց հրճակ ունի, հայտնի է դրանով։ Եվ հիմա մենք տեսնենք Միացյալ Նահանգներում բազմաթիվ այդ տեխնոլոգիական կենտրոններում հենց նրանք են իշխում, ոչ թե իշխում, այլ նրանք են առաջատար դիրքեր զբաղեցնում։ Հիմա օրինակ Հնդկաստանից զենք գնելը, կարծում եմ, IT իմաստով բավական ճիշտ որոշում է, ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, դե այդպիսի գլոբալ վերլուծություններ ես իհարկե վիճակի չեմ անել, որովհետև ինչպես նշեցիք, ռազմական փորձագետ չեմ, բայց կոնկրետ այն զինատեսակների պարագային, որոնք Հայաստանը ըստ համամուլում հայտնված հրապարակումների ձեռք է բերում, ես հնարավորություն եմ ունեցել քննարկումներ ունենալ այդ ոլորտով զբաղող մասնագետների հետ, և այդ մարդկանց մեծամասնությունը նշում է, որ որակական առումով դրանք օրինակ առնվազն չեն զիջում իրենց այդ նույն զինատեսակների ռուսական տարբերակներին, և ինչ-որ հարցերում նույնիսկ առավելություն ունեն։ Այդ զենքերի հետ կապված հիմնական խնդիրը այն է, որ դրանք մեծ հաշվով դեռևս որևէ իրական մարտական իրավիճակում չեն օգտագործվել և պետք է դեռևս օգտագործվեն, բայց ընդհանուր առմամբ գնահատականները կարծես թե դրական են։
Այնտեղ կա նաև Հայ-Մարսի հնդկական տարբերակը։ Հայ-Մարսը, ինչպես գիտենք, շեշտակի փոփոխություն մցրեց ռուս-ուկրաինական պատերազմում, հնարավորություն տվեց ուկրաինական զորքերին ճշգրիտ, ուրեմն, խոցումներ կատարել ռուսական դիրքերի վրա, և այդ Հայ-Մարսը հենց աչքի է ընկնում իր ճշգրտությամբ։ Հիմա մենք կարծեք, թե այդ հնդկական Հայ-Մարսից ենք ձեռք բերել, այդ ճիշտ եմ ասում, թե հայտնի չէ դա։
Կարծես թե իմ ունեցած քննարկումների հիման վրա, այնուամենայնիվ, հնդկական այդ զինատեսակների մեծ մասը ռուսական պրոտոտիպների ավելի արդիականացված տարբերակն են, կդժվարանում պատասխանել ձեր հարցին, թե արդյոք կարելի է դրանք Հայ-Մարսի հետ համեմատել, թե ոչ։
Դուք քիչ առաջ խոսեցիք այդ այլընտրանքների մասին, կարծեք թե հիմա Հայաստանը սկսել է գիտակցել, և դուք ասացիք, որ փաստորեն Հայաստանը ոչ թե փոխում է քաղաքական վեկտորը, այլ փոխլրացնում է, այլ դիվերսիֆիկացնում է իր քաղաքական, ուրեմն, համագործակցության ուղղությունները, և Հայաստանը ըստ էության գիտակցում է, որ անհապաղ այլընտրանքները պետք է որոնել և գտնել, և կարծեք թե դրան է գնում աստիճանաբար սկզբում, զգուշորեն են գործում, չէ՞ իհարկե կտրուկ փոփոխությունները քաղաքական որևէ կառավարություն խուսափում է կատարել, և նույն Հայաստանի կառավարությունը բացառություն չէ, բայց կարծեք թե բանը դրան է տանում։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, որևէ սպասելիքներ կան, որ կարող են դրականորեն անդրադառնալ Հայաստանի անվտանգության վրա, անվտանգության ամրապնդման առումով։
Դե մենք իրականում խոսեցինք Հայաստանի քայլերի մասին, և այդ քայլերը վերջին շրջանում նկատելի են, սակայն այստեղ իհարկե ամեն ինչ չի կախված Հայաստանից ու Հայաստանի իշխանություններից։ Մենք գիտենք, որ 2000-ականների վերջերին Արևմուտքում և մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում ռազմավարական որոշում էր կայացվել դուրս գալ մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանից և ուշադրությունը կենտրոնացրել նույն հարավ-արևելյան Ասիայի վրա, որտեղ չինական գործոնը օրեցօր մեծանում է, և Չինաստանը մինչ այսօր դիտարկվում է որպես գլխավոր վտանգ Միացյալ Նահանգների գերակայության համար։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը այդ որոշման մեջ որոշակի փոփոխություններ մցվի, և Միացյալ Նահանգները որոշում կայացնեն թեկուզ մասնակիորեն վերադառնալ մեր տարածաշրջան կամ մեծացնել ներկայությունը մեր տարածաշրջանում, ապա կարելի է արդեն ավելի առարկայական քննարկում ունենալ, թե Հայաստանը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի նույն անվտանգության ոլորտում որոշակի երաշխիքներ ստանալ Արևմուտքից, բայց այս փուլում տեսնում ենք, որ դեռևս գետնի վրա արևմտյան ներկայությունը մեծ հաշվով միայն դիվանագիտական է և ֆինանսատնտեսական, արևմտյան որևէ տերություն Հարավային Կովկասում զինված ներկայություն չունի, բայց միգուցե այդ միտումը վերջին շրջանում փոխում է, և այդ փոփոխություններից հետո կարող ենք արդեն ավելի առարկայական քննարկում ունենալ։
Անգլիկան ինչու եք այդպես ասում, օրինակ եթե գնաք խոր վիրապ, այնտեղից կարող եք ամերիկյան բազան տեսնել Չիրլիքի։
Դե հա, այդ բազան գիտենք, որ քանի տասնամյակի այնտեղ գոյություն ունի։
100 կիլոմետրի հեռավորության վրա է գտնվում եւ դժվար է, չի կարելի բացառել ընդհանրապես նման հնարավորություն։ Եվ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ Հայաստանի փնտրտուքը նաեւ օրինակ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախակի է դարձել արևմտաեվրոպական, ավելի ճիշտ գրիտ ասենք, ֆրանսիական եւ ամերիկյան բարձրաստիճան ռազմական, ասենք պաշտոնյաների, չինովնիկների այցերը Հայաստան եւ հակառակը հայ պաշտոնյաների այցերը այդ երկրներ։ Մենք տեսանք Սուրեն Պապիկյանը գնաց եւ Միացյալ Նահանգներ, եւ Ֆրանսիա, եւ հանդիպումներ ունեցավ այնտեղի պաշտպանության ոլորտի, եւ տեսնում ենք, որ նաեւ գեներալներ են գալիս, զինվորականներ են գալիս բարձրաստիճան Հայաստան։ Ինչ կարող եք ասել այս հաճախակի դարձած այս շփումների մասին, արդյոք սրանք նախերգանքը չեն, որ մի ինչ-որ բանի, որ կարող է լուրջ փոփոխություն մտցնել մեր ռազմական կարողությունների, մեր պաշտպանական կատարելագործման առումով։
Իրականում ֆրանսիական ուղությունը իհարկե ամենահեռանկարային ուղություններից մեկն է եւ ամենաիրատեսական ուղություններից մեկն է, սակայն այս հարցում եւս պետք է կառավարել սեփական ակնկալիքները, որպեսզի հետագայում հիասթափություն չլինի։ Ֆրանսիական ուղությամբ կարծում եմ հավանական է այն տարբերակը, որ Հայաստանը ինչ որ սպառազինություն, ինչ որ տեսակի սպառազինություն ապագայում կարող է ձեռք բերել, այդ մասին խոսակցություններ կան, բայց մինչ այսօր մենք առնվազն հանրությունը տեղյակ չէ որևէ առարկայական քայլերի մասին։ Կարծում եմ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Հայաստանի նաև զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացում, փորձագիտական օրինակ աջակցության առումով, բայց ակնհայտ է, որ ոչ Ֆրանսիան, ոչ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ ինչ-որ ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ չեն մտնելու, ինչ-որ պայմանագիր չեն ստորագրելու, այսինքն այդքան մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, բայց հնարավորինս պետք է օգտագործել արևմտյան այդ կարևոր դերակատարների հետ շփումները, Հայաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու և հայկական բանակը մոդեռնիզացնելու գործընթացում։
Պարոն Գրիգորյան, բայց ինչու եք այդպես կարծում, օրինակ ես մտածում եմ, որ Ադրբեջանը այդքան սերտ հարաբերությունների մեջ լինելով Ռուսաստանի հետ, լինելով ունենալով այդպիսի հսկա մի դաշնակից, ինչպիսի Թուրքիան է, այնուհանդերձ նույնիսկ այդ պայմանում նա այլընտրանքներ է որոնում, և հիմա տեսնում ենք, որ նա համագործակցում է Իսրայելի հետ, որը նույնպես կարելի ասել, որ զենքի մատակարարման հիմնական համաշխարհային աղբյուրներից մեկն է Իսրայելը, և Ադրբեջանին հաջողվել է գտնել նման դաշնակից, և հիմա ինչու Հայաստանը չի կարող, ինչու պետք է վախենա, որ Ռուսաստանը կարող է ենթադրենք ինչ-որ քայլերի դիմել, պատժել, չգիտեմ, ինչ կարող եք ասել։
Դե իրականում այդ մասին արդեն խոսեցինք, նշեցի, որ Հայաստանը այդ տիպի այլընտրանքներ պետք է փնտրի տարբեր ուղություններով, խոսքը մասնավորապես զենքի շուկաների մասին է, բայց ռազմաքաղաքական դաշինքների առումով այստեղ Ադրբեջանը որևէ պայմանագրային հարաբերություններ չունի ոչ Արևմուտքի հետ, ոչ էլ նույն Իսրայելի հետ, և սա ոչ միայն Ադրբեջանի խնդիրն է, չնայած Ադրբեջանում ևս նմանատիպ գիտակցված որոշում կայացվել է տասնամյակների առաջ, որ պահպանում են այդ չեզոք կարգավիճակը, բայց սա նաև Արևմուտքի խնդիրն է, ինչպես արդեն նշեցի, Արևմուտքը 2000-ականների վերջին սկսել է մի գործընթաց, որի հիմնական նպատակը, ինչպես արդեն նշեցի, մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանից դուրս գալն է։ Հիմա դուք խոսում եք Ինջերլիքի բազայի մասին, բայց տեսնում ենք մենք, թե մեծ մերձավոր արևելքի մյուս տարածաշրջաններում ինչ է տեղի ունենում, նույն Աֆղանստանում ինչ տեղի ունեցավ, տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կտրականապես նվազեցրել էին ներկայությունը Իրաքում, Սիրիայում, այսինքն սա ավելի մեծ գործընթաց է, և Հայաստանի խնդիրը այստեղ ոչ միայն Ռուսաստանի հակազդեցությունն է, այլ նույն Վաշինգտոնի կողմից պարտավորություններ ստանձնելու ցանկությունն է, այսինքն նմանատիպ հարաբերություններ ունենալու համար պետք է լինի նաև ցանկություն Արևմուտքից։ Ես իհարկե կարող եմ հիմա խոսել այն մասին, որ այո, պետք է գնանք այդ ճանապարհով, գովելի է, և երևի մեր հեռուստադիտողներն էլ գովասանքի խոսքեր կխոսեն, կգրեն այդ մեկնաբանությունների վերաբերյալ, բայց կան իրողություններ, որոնք չես կարող հաշվի չառնել, դրանք օբյեկտիվ իրողություններ են, եւ եթե փորձում ես հասկանալ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները, պետք է հաշվի առնել այդ իրողությունները։
Եվ հիմա, բայց այդ հենց ուկրաինական պատերազմը ստիպեց ըստ էության Միացյալ Նահանգներին ակտիվացնել իր գործունեությունը մեր տարածաշրջանում, այդպես չէ, հիմա փաստորեն, եթե մենք տեսնում ենք, որ հայ-ադրբեջանական այդ հարցի կարգավորմանը լծվել է Միացյալ Նահանգները եւ փաստորեն քանի արդեն մի քանի հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախարարների միջեւ Վաշինգտոնում, որը աննախադեպ է իդեպ, եւ այսպիսի ակտիվությունը աննախադեպ է, դա փաստում է հենց այն մասին է խոսում, որ Միացյալ Նահանգները գիտակցել է, որ չի կարելի այս տարածաշրջանը թողնել, թե չէ նույն բանը կարող է կրկնվել նաեւ մեզ մոտ, ռուսները կարող են նույն բանը կրկնել նաեւ Հարավային Կովկասում։
Իրականում այո, այդ գործընթացը նույնիսկ ավելի վաղ էր սկսվել, եւ այդ գործընթացը կարելի է կապել ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած վերջին նախագահական ընտրությունների հետ։ Գիտենք, որ Տրամփի ադմինիստրացիան բավականին իզոլյացիոնիստական քաղաքականություններ վարում, եւ հատկապես մեր տարածաշրջանում նախագահ Տրամփի օրոք Մինսկի խմբի ամերիկացի նախագահ նշանակվեց, որը առաջի անգամ չուներ նույնիսկ դեսպանի աստիճան։ Հիմա Բայդենի ադմինիստրացիան վերականգնում է ԱՄՆ-ային դիրքերը, որոնք գոյություն են ունեցել օրինակ մինչև Տրամփի նախագահությունը, եւ հիմա մոտավորապես վերադառնում ենք օրինակ 2016 թվականի մակարդակի ԱՄՆ ներգրավվածություն, երբ հիշում ենք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո հենց ԱՄՆ-ը պետք քարտուղարության միջնորդությամբ Վիեննայում ձեռք բերեցին մի շարք պայմանավորվածություններ, որոնք իհարկե կյանքի չկոչվեցին, բայց այստեղ եւս մենք խոսում ենք դիվանագիտական ակտիվության մասին, սա իհարկե շատ գովելի է, եւ ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը վերջին ամիսների ընթացքում կայունացնող դերակատարություն ունեցել է, բայց այս դիվանագիտական ակտիվություն մենք ունեցել ենք եւ 2016-ին, դուք անձամբ կարծում եմ հիշում եք այն տարիները, եւ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական համատեքստում գլխավոր միջնորդն էին, խոսքը 1999-ից 2001 թվականը ընկած ժամանակահատվածի մասին է, Քիևի հանդիպման մասին, այսինքն սա եւս աննախադեպ չէ, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես արդեն նշեցի նախորդ պատասխանների ընթացքում, սրանք դիվանագիտական ներկայության կամ ներգրավվածության օրինակներ են։ Եվրամիության պարագայում եւս տեսնում ենք, որ կա դիվանագիտական եւ ինչ որ ֆինանսատնտեսական շարժարիտներ տրամադրելու ցանկություն, չնայած վերջին դիտորդական առաքելության ուղարկումը հայ-ադրբեջանական սահման մի քայլ արդեն ավելին էր, բայց ընդհանուր առմամբ անհերկելի է այն փաստը, որ արևմտյան ներկայությունը մեր տարածաշրջանում դեռևս այն մակարդակի չէ, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել ինչ որ գործընթացների շարունակականությունը կամ կայունությունը ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում։
Պարոն Գրիգոր, հիմա բանակցությունների մասին, փաստորեն Իլհամ Ալիևը ոչ միայն ԵԱԿ Մինսկի խումբն է հանում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացից, եւ դա փաստորեն հաջողվում է իրեն, եւ այլ նաեւ ցանկանում է դուրս մղել Հայաստանի դաշնակից Ֆրանսիային Եվրամիության հարթակում անցկացվող Բրյուսելյան բանակցությունից, երբ նա հայտարարել է, հրաժարվում է գնալ Բրյուսել դեկտեմբերի 7-ին, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է, որ այդ հանդիպման մասնակցի նաև Ֆրանսիան, Հայաստանը հակադարձեց, թե այդ հանդիպման մասին փաստորեն պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել Պրահայում, որտեղ եւ այդ հանդիպման մասնակցել է հենց ինքը նաև Մակրոնը, որտեղ նույնպես քառակող հանդիպում է եղել։ Հիմա ինչ է կատարվում, կարող եք բացատրել, սա ինչ է, այս մարդը ինչ է ուզում, ուզում է, որ ընդհանրապես Ֆրանսիան որևէ մասնակցություն չունենա այդ բանակցությունների։
Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ մեր տարածաշրջանում եւ հատկապես հայ-ադրբեջանական համատեքստում տեղի ունեցող գործընթացները առաջ են ընթանալու իր թելադրանքով։ Պատճառաբանությունը եւս հայտնի է նման որոշման, նախագահ Մակրոնի հայտարարությունները վերջին շրջանի հայտնի հարցազրույցը, ինչպես նաեւ ֆրանսիական խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևերը, բայց սրանք միայն առիթ էին իհարկե նմանատիպ որոշում կայացնելու համար։ Մենք հիշում ենք, որ դրանից առաջ ֆրանսիական խորհրդարանը շատ ավելի սուր բառապաշարով բանաձևեր էր ընդունել, եւ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ շարունակում էր բանակցությունները ֆրանսիական միջնորդության ներքո, Այստեղ Ալիևը պարզապես կարծես թե ինչ-որ մաչոիզմով է փորձում զբաղվել, փորձում է նույն Մակրոնին ցույց տալ, սեփական հասարակությանը ցույց տալ, որ ինքն է որոշում, թե ինչ ձևաչափով են տեղի ունենալու բանակցությունները, եւ ամենավտանգավորը այն է, որ այս գործընթացում Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին մեղադրել, որ իբր Երևանը հրաժարվում է արեմտյան ձևաչափից, օրինակ Բաքվի քարոզիչները հայտարարում են, որ Երևանը իմանալով, որ Իլհամ Ալիևը հրաժարվելու է Մակրոնի միջնորդությամբ հանդիպումից, հատուկ շեշտադրում է կատարել այդ Մակրոնի մասնակցության վրա, որպեսզի հաջորդ հանդիպումները տեղի ունենան ռուսական միջնորդությամբ։ Սա իհարկե բավականին անլուրջ հայտարարություններ են, որոնք սակայն տարածվում են նաև արևմտյան փորձագիտական շրջանակներում, այդ առումով Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարբեր պատգամարմիներ բավական անելիք ունեն այս հարցում։
Հիմա ռուսական կողմից հնչեցին հայտարարություններ, որ Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է հարթակ տրամադրել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար, սակայն ընկալել իբրև հաստատում այն բանի, որ Մոսկվան հավանություն է տալիս Ալիևի որոշմանը բրյուսելյան հանդիպմանը չմասնակցելու համար։ Այսինքն դա հայտնի էր վաղուց, որ Ռուսաստանը խանդով է վերաբերում բրյուսելյան այդ հարթակին, և ինչ կարող եք ասել այս մասին, հավանաբար սա դուր է եկել Մոսկվային։
Դե այո, իհարկե, այն հանգամանքը, որ այդ հանդիպումը տեղի չի ունենալու, բխում է Ռուսաստանի շահերից, Ռուսաստանը փորձում է հայ-ադրբեջանական համատեքստում ընթացող բոլոր գործընթացները պահպանել տարածաշրջանային տարբեր անձևանոցների ներքո, լինի դա ռուսական միջնորդությունը, թե ռուս-թուրքական օրինակ միջնորդությունը և նմանատիպ զարգացումները բխում են Ռուսաստանի շահերից։ Այս փուլում կարծում եմ Մոսկվան ավելի շատ իհարկե հետաքրքրված է ապաշրջափակման գործընթացում տեղի ունեցող զարգացումներով, և տեսանք, որ Երևանում Պուտինը Փաշինյանի հետ ևս այդ գործընթացներ քննարկում, Ադրբեջանի նախագահի հետ էլ հեռախոսազրույց ունեցավ հենց այդ գործընթացի շուրջ, և Ռուսաստանը մոտ ապագայում փորձելու է հենց այս օրակարգով առաջ շարժվել և ինչ-որ արդյունքների հասնել։
Եթե կարող եք մի քիչ մանրամասնեք, հա, այդ ապաշրջափակման այդ հարցի շուրջ ինչ է տեղի ունենում, նոր բանկա, եւ Փաշինյանն էլ այդ ասում է, թե նոր հնարավորություններ է ստեղծվել ֆինանսավորման, կարող եք ասել երկաթուղու կառուցման խնդրեմ։
Այո, դե ինչպես տեսնում ենք, հայտարարությունները հիմնականում երկաթուղու վերաբացման մասին են։ Այդպիսի պայմանավորվածություն հիշում ենք, որ ձեռք էր բերվել դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում, այն ժամանակ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ նշվում էր, որ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, այսինքն հարգելով մասնակից երկրների սուվերենությունը և նրանց օրենսդրությունը։ Այդ հանդիպումից հետո, սակայն, Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց կյանքի կոչել այդ պայմանավորվածությունները։ Հիմա ռուսական կողմը ամենայն հավանականությամբ փորձում է վերակենդանացնել այդ պայմանավորվածությունները, և ամենայն հավանականությամբ նաև ինչ-որ ֆինանսական խոստումներ է տվել, օրինակ երկաթուղու հայկական հատվածի վերագործարկման առումով, և կարծես թե հենց այս ուղղությամբ են փորձում ակտիվ աշխատանք կատարել։
Հիմա խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այնտեղ գրեթե բոլոր նախարարները փոխվեցին բացառության մուժայինների, որոնք ենթարկվում են Արայիկ Հարությունյանին, նախագահին, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը սկսել է լուրջ փոփոխություններ, պատրաստակամություն հայտնել, հենց ինքն էլ անձամբ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ինչ եք կարծում, կամ չգիտեմ ով որ լինելու է Ադրբեջանի կողմից, ինչ եք կարծում այս մասին, նա կարող է նման բանակցությունների կարգավիճակը բարձրացնել իր մասնակցությամբ և փոխել վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ, եթե նա իսկապես դարձել է կառավարության ղեկավար Մոսկվայի համաձայնությամբ, այստեղ կա մի գործոն, դա այն է, որ Ադրբեջանն արդեն կվերաբերվի Ռուբեն Վարդանյանին, իբրև նաև Մոսկվան ներկայացնող պաշտոնյայի, ինչ կա նման գործոն։
Դե սկսենք նրանից, որ Ռուբեն Վարդանյանը վերջին տարիների ամենալայն լիազորություն ունեցող պետնախարարն է։ Նախկինում պետնախարարները հիմնականում տեխնոկրատներ էին, որոնք զբաղվում էին իրենց ոլորտներով և որևէ լուրջ ազդեցություն չունեին կադրային քաղաքականության վրա։ Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնը ստանձնելիս ամենայն հավանականության պայման է դրել, որ կադրային քաղաքականության ոլորտում ազատություն է ունենալու եւ նա ստացել է այդ ազատությունը, այսինքն այդ 9 նախարարները, որոնք ազատվել են իրենց պաշտոններից, ազատվել են հենց Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ եւ պարոն Վարդանյանը ամենայն հավանականությամբ փորձելու է իր սեփական թիմը ստեղծել եւ այդ թիմի հետ աշխատել։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված ուղիղ բանակցությունների թեմային, ես ընդհանրապես քիչ հավանական եմ համարում, որ Ադրբեջանը կհամաձայնի որևէ պարագայում այդ ձևաչափում Ռուբեն Վարդանյանի ներկայության կամ բացակայության պարագայում ուղիղ բանակցություններ, քաղաքական բանակցություններ սկսել Ստեփանակերտի հետ։ Ադրբեջանը փորձելու է օգտագործել բոլոր շփումները, որը մինչ այսօր էլ եւս տեղի են ունեցել, փորձելու է օգտագործել այդ շփումները եւ ներկայացնել դա որպես Լեռնային Ղարաբաղի ռեինտեգրացիայի գործընթաց Ադրբեջանի կազմում։ Տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևը մի քանի անգամ արդեն բավականին ուղիղ տեքստով հայտարել է, որ որևէ միջազգային մեխանիզմ այդ բանակցությունների ապահովման համար չի կարող գոյություն ունենալ։ Նրանք նշում են, որ Ադրբեջանը կարող է որպես բարի կամքի դրսևորում հայտնել միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղի իրենց բառապաշարը, եթե օգտագործենք հայ բնակչության կամ հայ համայնքի հետ շփումների ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ, եւ Ռուբեն Վարդանյանի գործոնը այս պարագայում ոչինչ չի փոխում, ավելի տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևը բավականին թշնամական վերաբերմունք ունի հենց Վարդանյանի անձի նկատմամբ։ Իր վերջին հարցազրույցներից մեկում կամ ելույթներից մեկում նա հենց նշել էր Վարդանյանի անունը եւ հայտարարել, որ Վարդանյանի նմանների հետ բանակցություններ վարելու մտադրություն չունի եւ պատրաստ է խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք ապրել են Արցախում ու շարունակելու են պլանավորում են ապրել Արցախում։
Պան Գրիգորյան, եւ վերջին հարցը, իսկ ինչ եք կարծում այդ նախարարների պաշտոնում, որ ասում եք իր թիմն է բերելու, որինակ հնարավոր է, որ արտգործնախարարի պաշտոնում հրավիրվի Վարդան Օսկանյանը, նման հետաքրքիր ինչ-որ նշանակումներ սպասում եք դուք։
Այո, կարծում եմ դա հավանական տարբերակ է, կարծում եմ հավանական է նաև, որ Ռուբեն Վարդանյանը փորձելու է ներգրավել այն մարդկանց, որոնք աշխատում են Հայաստանում իր տարբեր նախագծերում, գիտենք, որ պարոն Վարդանյանը Հայաստանում մի շարք նախագծեր իրականացնում, նաև կապեր ունի ապրելու երկիր կուսակցության հետ, կարծում եմ այդ ոլորտներից, այդ ուղություններից եւս պետք է սпасել կադրային նշանակումներ, եւ լինելու են նաեւ իմ ունեցած տեղեկություններով նաեւ բավականին կոմպետենտ մարդիկ, որոնք որևէ քաղաքական աֆիլիացիա ունեն որևէ քաղաքական ուժի հետ, սակայն զբաղվում են տարբեր ոլորտների զարգացման պատերազմի ավարտից հետո եւ աչքի են ընկնում պրոֆեսիոնալիզմը, բայց սպասենք, որ
եթե կարող 1-2 անուն կարող եք նշել, այդպեսի ենթադրություն։
Չէ, իրականում էթիկական առումով սխալ կլինի, որպեսզի ես անուններ հնչեցնեմ, կարծում եմ, որ ժամանակ հետո այդ անունները հայտնի կլինեն, բայց շարունակելով միտքս պետք է նշեմ, որ չի կարելի բացառել նաեւ բացասական սցենարը, երբ Ռուբեն Վարդանյանը օրինակ կարող է տարբեր պաշտոնների նշանակել մարդկանց, որոնք նախկինում էին օրինակ Արցախում ինչ որ պաշտոններ զբաղեցնում եւ հայտնի են ոչ այդքան դրական լույսի ներքո, այդ մասին եւս մամուլում հրապարակումներ կան, հույս ունենանք, որ
կապի ունեք մարդիկ, որոնք Հայաստանում են հիմա,
մարդիկ, որոնք Արցախում պաշտոններ են զբաղեցրել եւ հիմա եւս ինչ որ պաշտոններ են զբաղեցնում, բայց կարող են ավելի
հասկանալի, հասկացա։ Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, միշտ
ես էլ եմ շնորհակալ,
դուք օգնում եք մեզ հասկանալ այդ հատկապես Ղարաբաղյան այդ խրթին նոր բարձերը, շնորհակալ եմ եւ ստեսություն, հաջողություն ձեզ։
Ստեսություն։
Այժմ իմ հյուրը Երևանյան ստուդիայում իրազեկ քաղաքացիների միավորման հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Դանիել Լևոնյանն է։ Պարոն Լևոնյան, ՀԱՊ Գագաթաժովի օրերին քաղաքացիական հայտնի դեմքերը, կազմակերպությունները դուրս եկան հրապարակներ օգնելու հավաքական անվտանգության կազմակերպության դեպի դեպ այդ ցույցերի ակտիվ մասնակիցների թվում էին նաև արտախորհրդանական մի շարք ուժեր, այդ թվում նաև ազգային ժողովրդավարական դևերը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը։ Դուք պահանջում էիք Հայաստանի իշխանություններից դուրս գալ այդ կառույցից, որը փաստորեն չի կատարում իր պայմանագրային պարտավորություններից եւ ոչ մեկը։ Ձեր կարծիքով որքանով արդյունավետ են այդ ցույցերը, հավատո՞ւմ եք, որ ձեր բողոքը տեղ հասավ, խնդրեմ։
Գիտեք, ըստեյության ցույցերով մենք երկու նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկն այն էր, որ իրապես բարձրացվեր այդ անհամաձայնության ձայնը, այսինքն այն խոսքը, որ Հայաստանը չպիտի լինի հապկանդամ, որ կան քաղաքացիներ, ովքեր համարում են, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա հապկից, որովհետև հապկը չի անում այն, ինչ որ ինքը պետք է անի, հա, համաձայնության համար Լեհաստանում երկու հատ հրթիռ ընկա, որոնք հետո պարզվեց, որ ուկրաինական հակաօդային հրթիռներ էին, բայց կարծես եթե ճիշտ եմ հիշում, երկու հոգի զոհվեց, երկու խաղ Լեհ զոհվեցին, ամբողջ ՆԱՏՕ-ն ոտու ձեռեր ընկել։ Հա, Հայաստանում մտել են ներքին հանդի, Ջերմուկի, Իշխանասը, մի շարք բնակավայրերի ուղությամբ առաջ են գնացել, խաղ բնակիչներ են զոհվել, մոտ 200 հայաստանցի զինվորական է զոհվել, այդ ռազմական դաշտինքից ոչ մեկի կարծես թե վեճին չի, ոչ միայն վեճին չի, այլ նաև դրա երկու հանգուցային անդամները, Ադրբեջանն ու ներեգություն Ռուսաստանն ու Բելարուսը քաղաքական մակարդակում աջակցություն ցույց տալիս Ադրբեջանին։ Շարունակում են այն խոսույթը, որ սա սահմանային կոնֆլիկտ է եւ ոչ թե Ադրբեջանի ռազմական հարձակում Հայաստանի վրա։ Դա մեկ էլ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են ասում, ամբողջ աշխարհը արձանագրում են, որ այդ նաև այնպիսի երկրներ, որոնք մեր դաշնակիցը չեն, չգիտեմ, օրինակ Ֆինլանդիան, հա, մեր դաշնակիցը չի, բայց տեսնում ա, որ իրականությունն այն է, որ Ադրբեջանը մեր վրա հարձակվել ա, արձանագրում ա, որ Ադրբեջանը մեր վրա հարձակվում ա, իսկ մեր դաշնակիցները, որոնք պարտականությունն էին ռազմական օգնություն ցույց տալու, դա չարեցին եւ շարունակում են չանել։ Եվ այն կանխատեսումները նաև, որոնք մեր ցույցի ժամանակ ունենք, ցույցը մի քանի ժամ առաջ էր գագաթնաժողովից, տենց որ որովից է աջակցություն չի էլ լինելու, այդ կանխատեսումներն էլ ցավոք սրտի, բայց արդարացան, եւ մենք տեսանք, որ այն հայտարարությունը, որը ուզում էր հապկը ընդունել, Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց եւ չստորագրեց, ոնց հասկանում եք, պարզ պատճառը, որ դրանում արձանագրված չի, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, որ ռազմական ագրեսիա է տեղի ունեցել։ Նույնիսկ այդ պարզ ճշմարտությունը չեն արձանագրում, էլ ուր մնաց աջակցության մասին խոսք լինի։ Եվ այս պայմաններում նաեւ պետք է բարձրացնել այն հարցը, թե ինչ ենք մենք վճարում հապկի դիմաց։ Հիմա հասկանալի է, չէ՞, որ արևմտյան երկրները, օրինակ, մեղմ ասած, շատ զգուշությամբ ռազմատեխնիկական աջակցության կգնան Հայաստանին, ռազմատեխնիկական աջակցություն կցուցաբերեն Հայաստանին, որը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, որը Ռուսաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ է։ Այսինքն հապկը մեզ նաև խանգարում է, որ մենք մեր զինված ուժերը քիչ թե շատ խելքի բերենք, որ մեր զինված ուժերը ինչ որ չափով վերսկսեն կարողանալ պաշտպանելու մեր ֆիզիկական անվտանգությունը։
Հետաքրքիր մի վերապոխություն է տեղի ունենում հայկական հասարակության մեջ։ Օրեցօր աճում է այն քաղաքացիների թիվը, որոնք գիտակցում են ժողովրդավարական Հայաստանի անհամատեղ ժողովրդային միության այս հանրապետությունների հետ, որտեղ տիրում են ամբողջատիրական կարգեր։ Հայ հասարակության մի զգալի մասը հավատացած է, որ այս կառուցում հիմնականում Հայաստանի թշնամաբար տրամադրված երկրներ են անդամակցում, որ այդ երկրները հիմնականում պաշտպանում են Ադրբեջանի, ընդ որում աննախադեպ աճել են նաև հակառուսական տրամադրությունները։ Ինչպես կբացատրեք այս միտումները, սրանք պևական են, թե պահի ազդեցության տակ, ինչպես իբրև քաղ հասարակության անդամ ինչ վերլուծություն ունեք։
Գիտեք, սրանք պարզ իրողություններ են, որոնք մեզ, ձեզ, շատերիս հայտնի էին դեռևս շատ վաղուց։ Հասարակությունը դա չէր տեսնում, որտեղ գործում է ռուսական քարոզչությունը, պրոռուսական քարոզչությունը, որովհետև իշխանությունները շատ հաճախ չէին խոսում այն խնդիրների մասին, որոնք որ կային, եւ հասարակության լայն շերտերը դա չէին տեսնում։ Ես կհիշեմ դեռ այն ժամանակները, երբ որ հասարակությունը համոզում էին, երբ որ Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների հարձակողական զենք էր վաճառում Ռուսաստանը, հասարակությանը համոզում էին, ասում էին, դե հրթիռները տալիս է, հրթիռների պուլտերը չի տալիս, այն ինչ-որ սենց ախմախություններ, բայց հասարակության ինչ-որ մի մասը դրան հավատում էր։ Այսինքն, բայց ժամանակի ընթացքում հասարակությունը սկսեց տեսնել տարբեր օբյեկտիվ իրողությունների արդյունքում, որ չէ, դա այդպես չի։ Բարեբախտաբար նաև ռուսական պրոպագանդան Հայաստանում ինչ-որ առումով թուլացավ։ Եվ հասարակությունը սկսեց տեսնել իրականությունը, հասարակությունը սկսեց տեսնել են պարզագույն իրողությունները։ Նույն սեպտեմբեր 13-14-ի հարձակման դեպքերը, երբ որ ամբողջ աշխարհն էր արձանագրում, որ դա Հայաստանի դեմ ռազմական հարձակում է, Ռուսաստանը դա չասեց։ Ռուսաստանը մեկը մեկի կրկնում էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, օրինակ, մեկը մեկի կրկնում էր Ադրբեջանի ասածը։ Մարդիկ դա տեսնում են։ Մարդիկ դա տեսնում են ու մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ այո, տարիների ընթացքում այն, ինչ որ նաև քաղ հասարակությունն էր ասում, փաստորեն ճիշտ էր։
Պարոն Ենեսյան, հիմա օրինակ այդ քաղաքացիության մասին խոսեցիք, ռուսական բոլոր հեռուստաալիքները ստեղծան ազատ հերարցակվում են Հայաստանում, ռուսական, հիմա ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ այդ մարդատյաց այդ ծրագրերը Սալավյովի, չէ, վեճեր Սալավյովը, ես չգիտեմ, էլի նման հաղորդումներ, որ նույնիսկ կոչեր են անում, բաց կոչ են անում միջուկային զենքով ռմբակոծել, ոչնչացնել Ուկրաինան, ռմբակոծել քաղաքներն ու գյուղերը, ոչնչացնել քաղաքացիական բնակչությունը, եւ այդ ամենը հայկական եթերը թույլ է տալիս, որ հերարցակվի Հայաստանում։ Ինչպես եք վերաբերվում այս ամենին, միթե հնարավոր չէ որևէ ճարճ չկա կանգնեցնել այդ ամենը։
Գիտեք, առհասարակ սա լուրջ խնդիր է, որովհետեւ նաեւ Հայաստանի քրեական օրենսգրքով ագրեսիվ պատերազմ արդարացնելը հանցագործություն է։ Եվ այն, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում ագրեսիվ պատերազմ է, այստեղ ըստեյության կասկածներ չկան։ Այսինքն, իհարկե, ռուսները դա հերքում են, բայց ամեն դեպքում օբյեկտիվ դիտողի մոտ այստեղ կասկածներ չկան, որ սա ագրեսիվ պատերազմ է, եւ որ ռուսական քարոզչական հեռուստաալիքները արդարացնում են ագրեսիվ պատերազմը, եւ այդ ատելության ռետորաբանությունը շատ ակտիվ տարածում են, հա, իրենց ռետորաբանությունը շատ նման է ֆաշիստական Գերմանիայի ռետորաբանությանը, հա, եւ առհասարակ իրենց գործելավոչն է առհասարակ նման ֆաշիստական Գերմանիայի գործելավոչին ինչ որ առումով։ Հա, տեսեք, մենք հիմա իրավիճակ ունենք, երբ Ռուսաստանը ռազմաճակատում ռազմական հաջողությունների չի կարողանում հասնի, փոխարենը խոցում է Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին, որպեսզի Ուկրաինայում խաղաղ բնակչությունը, դա ռազմական համարյա էֆեկտ չի ունենում, բայց խաղաղ բնակչությունը, որ մրսի, չունենա էլեկտրաէներգիա, չունենա ջերմություն, չունենա ջրամատակարարում, ուղղակի 40 միլիոն մարդու ուզում են սառացնեն ձմեռը։ Սա է իրենց արածը։ Ուզում ռազմական արդեն ռազմական օբյեկտներ շատ չեն թիրախավորում, հա, այդ հրթիռներով։ Այսպիսի պահվածքի է անցել Ռուսաստանը։ Եվ այն շատ ցավալի է, որ ռուսական հերոստալիկները հերարցակվում են Հայաստանում, արդարացում են այդ ամեն ինչը։ Դեպի մենք նաև սոցհարցումների արդյունքներով տեսնում ենք, որ ռուսական հերոստալիկների հեղինակությունը Հայաստանում արդեն վաղուց բարձր չէ, այսինքն խոսքը մոտ 3%-ի կարգի թիվ է։
Պարոն Ենոսյան, բայց հիմա պարզ է, որ հասկանում եմ, ինչ եք ասում, ցածր է ռեյտինգը ռուսականը, բայց ինչպես կարելի է թույլ տալ այդ մարդատյաց քարոշչությունը հերարցակվի բաց եթերով։ Խոսքը ոչ թե կաբելային հերարցակման, այլ բաց եթերով հերարցակման մասին է, եւ հայկական պաշտպանության Հայաստանի պետությունը մուլտիպլեքսով, չէ, ինչպես է դա,
հանրային մուլտիպլեքսով
հնարավորություն է տալիս ռուսական հեռուստաալիքներին հերարցակվել ողջ հանրապետությունով մեկ։
Այո, ըստ էության հանրային մուլտիպլեքսում ռուսական հեռուստաալիքների ներառումը միջպետական պայմանագրի հիման վրա է, եւ Հայաստանը ուղղակի պետք է դուրս գա միջպետական պայմանագրից, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ այդ հեռուստաալիքները իրականացնում են ֆաշիստական քարոզչություն, իրականացնում են մարդատյաց քարոզչություն և իրականացնում են ագրեսիվ պատերազմը արդարացնելու քարոշություն։ Եվ սրանք Հայաստանի քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ են։
Կարծում եք, որ դա ինչ որ այդ հարցը քննարկվի երբևէ, թե
Ես վախենամ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս քայլին չգնան։ Առհասարակ, երբ որ մենք խոսում ենք հապկից դուրս գալու մասին, սա ինչ որ առումով պայմանական անուն է հապկից դուրս գալ։ Մենք ավելի լայն կոնտեքստի մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ հապկից է պետք դուրս գալ, այդ պայմանագրերից է պետք դուրս գալ, որոնցով իրենց հերոստալիկները այդտեղ հերարցակվում են, ԵԱՏՄ-ի պայմանագրից է պետք դուրս գալ, մի շարք պայմանագրերից, որոնցից որ մենք տուժում ենք, մի շարք պայմանագրեր կան, որոնցից որ մենք դուժում ենք, որոնց դիմաց մեր ստացածը պիտի լիներ անվտանգություն, որը մենք արդեն ակնհայտավոր չենք ստանում։
2013 թվականին Հայաստանի իշխանությունները հայաժարվելով Եվրոպական Միության հետ ստորագրել խորը եւ համապարփակ այդ համագործակցության պայմանագիրը շրջվեցին դեպի Մոսկվա եւ փաստորեն ենթարկվելով Պուտինի սպառնալիքներին մտան նորաստեղծ մաքսային միության մեջ, որը հետագայում դարձավ վերաճեց ԵԱՏՄ-ի Եվրասիական տեսական միության։ Սա այն պահն է, որ կարելի է անվանել Հայաստանի կորցրած մեծագույն հնարավորություններից մեկը։ Այն ժամանակ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ստեֆան Ֆյուլեն ապշած էր Հայաստանի անսպասելի այդ որոշումից, և ինձ հետ հարցազրույցում ասաց, թե Եվրամիության համար այդ որոշումը կատարյալ անակնկալ էր։ Փաստորեն մեզ սպասում էր նույն, և Եվրոպատգամավորներից մեկը ինձ ասաց, որ սպառնացել են Սերժ Սարգսյանին, որ եթե նման քայլի դիմես, ապա Ղարաբաղում վիճակը կվատանա։ Փաստորեն մեզ սպասվում էր նույն այն զրկանքների ճանապարհը, որ այժմ Ուկրաինան է անցնում Պուտինի սպառնալիքներին չենթարկվելու և Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, առհասարակ, երբ որ խոսում են ռուսական սպառնալիքների մասին, ինձ թվում է, որ ժամանակն է մենք արձանագրենք, որ ինչ հնարավոր վատություն կարելի էր, որ մեզ Ռուսաստան տեսականորեն աներ, դրա 90%-ից ավելի Ռուսաստանն արդեն արել է։ Ղարաբաղում ագրեսիա էին սպառնում, ասում ենք, այսինչ բան չանենք, այն ինչ բան չանենք, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղի վրա չհարձակվի, դա տեղի ունեցավ։ Ասում ենք, դե լավ, այս բանը չանենք, այն բանը չանենք, Ադրբեջանը Սյունիքի վրա չհարձակվի, դա էլ տեղի ունեցավ։ Ասում ենք, չգիտեմ, այս չանենք, այն չանենք, Ռուսաստանը այս մի քայլը չանի, այն մի քայլը, մենք այդ բոլոր քայլերը ամեն դեպքում տեղի ունենում, էլ ինչ վատություն կարա մեզ Ռուսաստանը անի, հա, սա գիտեք, ինձ թվում է, որ այլևս համարյա բան չի մնացել, համարյա վատություն չի մնացել, որ կարա Ռուսաստանը մեզ անի, և այս առումով սա նաև բացում է, արձակում է մեր ձեռքերը, այն առումով, որ եթե էլ կորցնելու բան չունենք, միգուցե արժի վերջո Ռուսաստանից որոշակի առումով անկախանալ, և 13 թվականին գիտեք, այն ժամանակ ասում էր, որ դա արվում է անվտանգության համար, բոլորս հիշում ենք, որտեղ շատ արագ հիմնավորվեց, որ տնտեսապես դա ձեռք չի տալիս, ընդ որում առաջինը դա հիմնավորվում էր Տիգրանս, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից նախքան այդ որոշումը, հա, և այս առումով շատ արագ սկսեց հոսվել, որ դե հա, տնտեսապես միգուցե ձեռք չի տրվում, չի տալիս Հայաստանին, բայց անվտանգության համար պետք է։ Եվ հիմա նորից ենք այդ հարցը տալիս, եթե տնտեսապես ձեռք չի տալիս, և պետք է անվտանգության համար, որը մենք չենք ստանում մենք այդ անվտանգությունը, արդեն գիտենք, միգուցեն դուրս գանք նաև Եվրասիական միությունից, ի՞նչ է մեզ տալիս Եվրասիական միությունը, մեզ տալիս է շատ բարձր մաքսային դրույքաչափեր, որոնք որ Հայաստանի սպառողները վճարում են ամեն օր խանութում առևտուր անելուց, մեծ կամ փոքր բաներ առնելուց, այդ դրույքաչափերի գումարների զգալի մասը գնում է հետո Ռուսաստան, դրա մասն արդեն Վանք Եվրոպյան հայտարարել, որ մենք ստեղության դոնոր երկիր ենք դարել, հա, և ես տեղ հարց եմ տալիս, սովորական սպառող է, որ գնում է խանութ, և գնում է 80%-անոց մաքսային դրույքաչափով մաքսազերծված, ներմուծված, օրինակ, հավը, հա, սառեցված հավը, այդ կրկնակի համար ավելի թանկ է գնում, ինչի համար այդ մարդը կրկնակի ավելի թանկ վճարում, սովորական սպառողը, անվտանգության, չունենք, չստացանք մենք այդ անվտանգությունը, հա, երբ որ չգիտեմ, ավտոմեքենաները 7 տարուց ավելի հին ավտոմեքենաների մաքսային դրույքաչափերը տիեզերական բարձր են, ինչ ենք մենք ստանում այդ բարձր դրույքաչափերի դիմաց, անվտանգություն չենք ստանում, հա, երբ որ չգիտեմ, շինանյութը 15%-ով բարձր է, գյուղատնտեսական գործիքները, տրակտորները, չգիտեմ, սերմացուն, պարարտանյութերը, սա տարբեր թվեր են, 3-ից միջև 15% ավելի թանկ են, ինչի համար ենք մենք այդ ամենի համար վճարում, ինչի՞ սովորական գյուղացին, սպառողը, չգիտեմ, մարդ ով ուզում է մեքենա առնի, մարդ ով ուզում է ռեմոնտ անի, մարդ ով ուզում է, չգիտեմ, շենք կառուցի, և մարդ ով այդ շենքում բնակարան է ուզում առնի, ինչի՞ մենք բոլորս ավելի շատ վճարում, և վճարում Ռուսաստանին, որտեղ այդ մաքսային դրույքաչափերը, որ մենք վճարում ենք մաքսազերծելիս, դրանց 87%-ը գնում է Ռուսաստան ԵԱՏՄ-ի պայմանագրի համաձայն։ Ինչի ենք մենք ավելի շատ վճարում, եթե այն ինչի դիմաց, որ մենք ավելի շատ վճարում ենք, մենք չենք ստանում։ Իսկ դա անվտանգությունն է։ Մենք որևիցե տնտեսական շահ չունենք Եվրասիական միությունում։
Պարոն Հայոց, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում քաղաքացիական ոլորտում ձեր աշխատանքում, ստեսություն ձեզ։
Ստեսություն։
Ավարտեցին կիրակնավելուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, ստեսություն և խաղաղություն։